solo. Yo.
Hey guys. Okay.
Hindi ka marinig, naka-mute.
Ang ganda nung, ulitin ko, ang ganda ng background ni Teacher JM, oh, pang vlogger.
Diba? Aba.
Alam mo, kulang na lang dyan green screen, teacher.
Really?
Pag may green screen yan, parang ano na, parang pwede ka na sumayaw.
Parang may mali.
Talagyan ko na lang LED lights. Saka sa kwarto ng kapatid ko may LED lights eh.
Ah, talaga?
Oh? Nakatayo ka ba o nakaupo?
Nakaupo.
Maka ka nakatayo eh.
Uy, bagong kapit rin si teacher.
Oh, ano pa to? Ay, di pa nga pala. Ngayon pala tayo nagkita this week.
Oh, oh, week. Wala ka last week eh. wala ka. Internet yung last week, di ba?
Internet yun. Oh, okay. Yung araw na the dark day na nawala ang...
convert sa Pilipinas.
Buisit. Bumalik na lang. Pagkising ko sa umaga, bumalik na lang.
Kamusta ka?
Which is nice. Grabe, kagabi, ano, may nakuha akong bagong character sa Genshin Impact. I'm simping for her so hard right now. Naging, ano eh, ang main na DPS ko dati, si ano, yung main character. Kasi wind yung, ano nun, yung animo yung element na ginagamit ko sa kanya. Kaso, nung nakuha ko si, ano, itong si Super Hot Mama Beidou, I guess, galing eh. Biglang pinalitan eh.
Nagpalit, so, gusto ko sana maglaro niyan dati. I mean, recently. Kasi marami naglalaro. Kaso wala daw palang auto-attack yan.
Wala naman talaga auto-attack ang Genshin.
Kaya
ikaw
nga.
Ikaw pipindot-pindot ng ano.
Kaya nga eh. Kaya ayoko na.
Eh, open... Hindi, open world naman yan eh. Nakakatuwa yung open world. Ang lawak ng... Kahit dalawa lang yung mga bansang mapupuntahan mo right now. Ang lawak ng ano... Ang lawak ng map.
Yeah.
Malawak yung map, ano, hindi nga lang ano, hindi geography geographically accurate kasi 3 milya lang, 3 kilometro lang from end to end, pero pambihiran laki pa rin ng ano. Ang dami namang ano doon. Yung exploration yung gusto ko doon eh. Yung exploration talaga.
Yeah.
Nakakatuwa.
Hi Wes. Parang nakita lang tayo 3 minutes ago ah.
May pakinggan niyo yung ano, bagong episode ni Carl. Yung
oh,
it's raining.
Men.
Kung ano.
Sayang, dapat men sa ano eh. Oo nga eh. Ano bang, let's talk about our feelings. What do you feel today? Ano bang meron sa...
Ito therapy?
Kailangan ko yan.
Dapat may nakahiga. Ako rin. Dapat may nakahiga sa couch, di ba? Tapos sasabihin...
Ah, sige, wait.
Oo ka na humiga. Ay, Diyos ko.
Sakto, ito yung kama ko. Wait lang. Sa akin yung... Ah, okay, sige. It all started a few 2 years ago. Nakaproblema ako.
Wala akong notebook. Teka lang, dapat may notebook yung ano eh.
How does it make you feel?
How does it make you feel? Pero ganyan yung tanong.
Terrible.
Tatanungin ka,
terrible.
Pero...
Pero after kung...
Would you guys know kung magkano ang therapy dito sa Philippines per hour?
By the thousands yan.
Two.
Tapos ano ba yan? May parang pay now and get 10% off for 10 sessions. May ganun ba yan? Wala naman, di ba?
Use the... May promo code bang kailangan gamitin? Rhyming with ripe? Does it rhyme with the word ripe?
Pagpahin kita. Ayaw ako mag-edit.
Biro lang.
Ano sabi ko? No, usually from what I've gathered from my research and from people that I know na nagka-therapy. Ano yan? So, per session ng bayad. Usually, yung pinakauna session yung mahaba kasi syempre getting to know yan, assessment yan. And then, may follow-up sessions. Tapos yung frequencies depende sa case mo. Like, if it's just for, you know, maintenance of some sort, once a month, ganun. Pero kapag yung mga medyo mas severe siguro na, ano, mga severe na cases, ayan, mga siguro every 2 weeks or every week kung afford. Pero yun nga, kasi generally, ang mahal talaga ng psychiatric services dito sa Philippines, around 2,000 yung private practice yan.
Pero diba sa ano po, sa US, like parang normal siya na merong mga
normalized doon eh.
May tawag, may tawag pa sila sa mga ano, shrink ba?
Shrink.
Shrink. Well, shrink is ano, for some people in ano, for some therapists yata they feel it's a bit derogatory.
Oh, sorry.
Pero hindi, okay. Pero yun nga. Yeah, therapist basically for them mas normalized yun eh, parang oh, patras therapist, okay.
Yeah, I mean dito kasi sa atin we have this notion
na kapag nagte-therapy ka para
kapag baliw ka medyo mentally
sira ulo ka ganun.
Oh, yun yung culture na kailangan rin maiwasan. Like for example, if you're speaking in English, you're Jologs na or you're rich. It's not really the case, man. I mean,
oh,
'di ba? Tapos pag maganda yung bigote mo, babaero ka na, hindi totoo yun.
Oh, insan loyal yung mga yan.
Umira na naman.
Yung mga yan, di ba? Oh, si Otis, andito lang para hindi siya pag-usapan eh. Pero walang gagawin yun.
Teka nga, maglagay na nga rin ako.
Otis ka, dalawang set ng bigote ngayon eh. Pati sa damit niya, no?
Lagay nga. Whiskers ka pa yan, whiskers.
Whiskers ka, whiskers.
Whiskers, di ba? Sayang wala si Dre. Si Dre medyo off the map for the past week eh. Baka umuwi na siya sa probinsya.
Umuwi ng Pampanga ata eh.
Oo, umuwi siya.
Yan, para kasama na ako sa ano. Yan. Meron na rin akong...
Filter. Buisit.
Ito nga, nagkiklip pa nga doon sa mikropono ko yung bigote ko.
Kaya talaga ako.
O bakit? I mean...
Hindi, ako talagang ano, hindi ko kaya makatubo ng mat... ng lustrous na facial hair kaya
ako rin pink. Hindi ko kaya.
Oh, compensation na lang ginagawa ko sa mga filter.
Ano na ako totoo to, ha? Hindi filter to.
Offensive ba sa inyo? Offensive ba sa inyo kapag sinabihan kayo ng I love your half beard?
I love your half beard.
Oh, medyo kasi feeling ko kasi sa facial hair for me, it's either you have walang-wala or, go all in. Eh ako, hindi, like physically, hindi ko kaya nagpapatsya-patsya pag ganun. If I go on more than, like a few months na hindi ako nagahit, hindi pa rin siya mukhang full beard eh. Eh, lang, dito lang, tapos dito wala, tapos hindi siya magbuo na sideburns. Yung kapatid ko, mukha talaga siyang Wolverine yun kasi ilang buwan na siyang hindi nagahit. Tapos talagang balbasarado siya. Hindi namin alam kung saan galing kasi dad ko rin, hindi naman siya super like ganun magpatubo ng facial hair.
Baka sa genetics ng ng mother side family.
Probably.
Alam niyo yung Rose kasi... November?
Oo.
May nakasalubong ako. Ala ang ano niya. Bushy na siya. Uy, Rose November ka, no? Sabi ko. Oh, ikaw rin, di ba? Hindi, 2 years na to eh.
No shave 2018.
2018 pa siya. Diba? Pero, yeah. Ikaw,
Otis.
Sabi nila, ano daw, pag gusto mong kumapal, ano, magjakol ka, tapos yung tamod
na. Edit na yan.
Otis, hindi pa sana ako
magsasalita eh.
Otis, hindi pa sana ako magsasalita. Naghihintay ako ng tamang... Alam mo yun, ang tamang pagkakataon para
umayos. Jake, nandiyan ko pala si Jake. Meron akong classmate nung elementary, nung high school. Meron siyang buhok dito. No? Dito lang. Kasi sabi ng mga klase ko, siguro tumatalsik dyan, umaabot.
Meron siyang atsaka.
Pag si Otis siya nag-drop, pinapawisan ako eh.
Hindi naman ako na... Drian,
pare,
send mo sa akin yan na.
Haba-haba yung edit!
Alam nyo na kung anong mangyayari sa kasunod.
Alam mo, GT, baka hindi ko siya edit kasi medyo mababa na yung listenership natin. So baka hindi ko siya edit.
Gusto nila yan.
Ano pa kailang gano'n?
Lagay mo na lang may explicit content. Di ba? Meron naman
gano'n. Oo, pwede naman.
Oo,
pwede.
Doon lang, sa part na yun lang yung pinaka-explicit. Other than that, wala na.
Meron pa tayong enough time para magkalat ulit si Otis.
Hindi na.
I know.
Masyado pang mahaba. Hindi na magkasalita. Hindi. Siguro kaya bumababa yung listenerships natin. Kasi hindi tayo controversial. kailangan natin maging controversial para dumami uli yung license eh.
Ako!
Ay nako.
Sige, ganito na lang para controversial, no? Sa lahat na nakapanood ng PPD show kahapon, nung Monday, Wednesday pala to, maraming salamat. I appreciate everyone who sent in their videos, lalo na si Jack. Siya yung ginamit
yung mga hindi nag-send, di mo na-appreciate.
Oo nga.
I mean, dito sa ano na to, kalahati hindi nag-send eh. So, I don't know. I'm not saying anything.
Controversial.
Yung isa, ano sabi Jack nung isa? Nung Lunes lang daw niya nalaman na may isa-send.
Lunes lang daw niya nalaman.
Oo. I mean, I admit na medyo tight yung deadline. Di ba? I mean, Friday ko sinabi. Di ba? And again, no, I understand yung sa iba na hindi nakapag-send kasi syempre may mga nag-message naman na nag-sorry. I mean, I understand. And ganito, ganyan. Pero yung isa, alas araw-araw kong kausap. I mean, diba?
I mean, Brian, bukod sa GC, may PM pa sa'yo personally.
Oo.
Mga ano, mga saan yan?
Oo, diba? Nag-uusap pa yan. Tapos ano ha, ito pa, no? I mean, I think I sent in the, di ba, I sent in a long note, copy-paste note, no? I mean, hi guys, can you do me a favor? Ganyan-ganyan. I think nag-scene, tapos nag-fade na lang, di ba? Tapos, ala, hindi ko alam eh. Siguro busy lang talaga siya. I mean,
natabuunan.
Nag-1K license lang, ganun na agad.
Grabe.
Grabe talaga.
Grabe. Nag-1K license lang, ganun na, hindi na ma-reach. Hindi, ayaw nang mag-participate. Ano,
typical Drean move din yan. Yeah. Parang biglang maisip. Oh, gawin natin to. Sige, mag-send kayong ano, video. Kasi naisip ko lang ngayon. Si Drean, isip lang bigla, gagawin agad. Although, so you get things done with that. You get things done pag gano'n yung ugali mo. Pero, biglaan ka masyado.
Jack, nakita mo yun? Parang kasalanan ko pa rin, Jack.
Kasalanan mo yun. Kasalanan mo na hindi nakita. Kailan mo sinend?
Friday.
Friday ba o Sabado?
Ka, JP. Kung nahanap ng
alam mo, Brad. Alam mo, Brad. Kung sa PPH mo sinend yun, block ka na. Kasi spam.
Uy!
Ay, nako.
Pero ano, yun nga, no? Thank you sa lahat ng nanood. And, I was really intending naman talaga na gumawa ng ganung episode. Diba? Not really to... Para lang malaman ng tao na kung gaano kahirap mag-podcast ng 2020 and ano yung mga nag... I mean, ang pinakagusto ko doon, I mean, lahat maganda sinabi. Pero isang maganda yung sa ano... I mean, lahat maganda eh. Yung sa Please Boss. Maganda yung sa Please Boss. Yung sinabi ni Please Boss. Parang sinabi nila na... dahil sa PPD, nagkaroon sila ng guests, yung mga ganun-ganun. Tapos nandun na rin kasi yung score namin dun sa ano, Please Post Password namin. Kaya gustuhan ko.
Diba? Bumira na naman!
Oo. Yun dun sa score dun, ako yung nagbilog na marami nun eh. Para lang ma-emphasize na nanalo kami ni Sari.
Sila ba yung nagpadala nung scorecard o pinasok mo yung scorecard?
Ah, hindi. Sila nagpadala. Nag-suggest
sila yung nagpadala.
Pwedeng ilagay yung screenshots kasi hindi naman daw sila video-wise. Diba? So, yeah. Ano yung...
Sige, may isang oras pa tayo.
Kaya pa yung commercial eh. Down the essential oils.
Essential oils daw, merong myth na kapag gumamit ka ng oil, yung mga pinapahid dito, meron daw mga nakakapagpakapal ng ganun eh. Pero hindi ko alam kung effective ba or anything. Hindi ko naman siya tinry.
Depende.
Teka lang. Bago natin sagutin. Bago natin pag-usapan yan. No holds barred na ba tayo?
Total. Ito sa akin, no?
Total.
Basta wag masyadong bastos at saka walang politika at saka religion.
Okay, sige.
Oo. Diba?
Inakos sa episode na to.
Ay,
naku. Anong tawag yun sa essential oil, Wesley?
Hindi ko po alam eh. Basta ano siya? Beard oil? Hindi ko alam.
beard oil.
Akala ko kasi domats.
Just mag-usip.
This is the first and final episode.
Wala na, di na susunod ko.
Ah, na, hindi na maulit.
I know.
Series finale na pala.
Nagsachat tayo, isa, sabihin mo na lang.
Sabihin mo na lang. Si Otis, so hindi na ano, hindi nakikinig.
Hindi, may nasagot na ako.
Bumoboto yan si Sir GP sa ano, PPD Awards.
Oh, galing.
Kailangan gawin niyo ra.
Ano, galing sa ano, votes. Bumoboto siya ngayon.
Boto na nga pala yung ano, Fast Cut Podcast sa Group Podcast of the Year.
Comeback of the Year.
Comeback of the Year. Actually,
comeback of the Year.
May na-record kami kanina. Kaya medyo pagod na si Wesley. Galing exam, galing FCP, tapos magpapadits, di ba?
Ah,
diba? I mean...
Matinik.
Oo. Ikaw na lang pala nag-aaral, Wes, no?
Si Sir, di ba nag-aaral siya?
Hindi, technically,
man. Eh, ano ko na to eh. Parang, nakagraduate na ako eh.
Oo.
Nandadamay ka pa eh.
Mandadamay pa.
To answer your question, yes.
Ano ba yung tanong ko?
O na lang nag-aaral.
Nag-aaral?
Ba't parang ang tagal ng oras? 19 minutes pa lang.
Kanina yung buzzing? Kanina yung buzzing?
Oo nga eh, meron eh.
Ayun, wala na.
Hey, audit set.
Yeah, akin meron, hindi. Wait.
Ayun, okay
na. Wala.
Meron pa rin.
Bumalik.
Kay Westy?
Oo, hindi akin yun.
Hindi sa akin yun.
Teka lang, may tatanong ako. Yung kina ano, kin Notch tsaka kay Justoni, ano ba yun? Ika ba talaga?
Wala pang alam dito. Teka, baka alam ni Wesley.
Gising ba yung dalawang yun? Hatakan nyo nga dito.
Obawain nila ako pag di ko sila dinefend eh. Magkaibigan lang daw sila. Kasi naman yung dalawa na yan, nakakainis rin eh, no? Parang... Pag kung tinutokso makaasan, sila no? Sa GC. Hindi, pag tinutokso sila sa GC.
Sinasakyan nila.
Oo, sinasakyan. Sabi ko, ba't kasi hindi nyo sabihin na magkaibigan lang kayo?
Na may jowa silang mag-iba. No?
Friends lang sila. Friends lang sila sa buong community. Friends lang daw po sila. Yun yung sabi
yun,
mo sa akin.
Daw. Ano yung in a relationship, gawa mo yung Jack? Kaya gumawa nun?
Si Kuya Jack pa
rin. Akala ko, it's legit yun.
Oh, hindi, akala ko screenshot talaga eh. Si Jack pa rin gumawa.
Malakas ba si Jack sa misdirection o medyo gullible ka lang?
Hindi, maganda pagkaka-photoshop.
Kaya mo lang aminin eh.
Regalable ako.
So, anong nararamdaman mo, Wesley, nung sinabi mong nadaan na sila sa kape?
Ano?
Yung sa last episode mo. Yung sinabi mong nagkape na, ganun.
Kung gusto nyo lang ng more of Justoni tsaka Notch, abangan nyo yung episode ko sa Sabado. Sila yung guest ko. Ganun na lang.
Wow.
Look at that.
Smooth.
Plug pa eh, no?
Masaya yun.
Eh, Otits, bakit mo naman tinatanong na ano? Kung bakit kay Justoni wala pa sa Facebook yung relationship status. Ibig sabihin, chinek mo yung ano?
Oh,
chinek mo yung profile.
Saan ang gana yun? So.
Dito mo! Di gullible nga siya.
Sabi sa inyo.
Kaya pala nagtatanong, bakit kay Justoni daw wala pa yung relationship status? Eh, hindi naman magpo-post yun kung hindi in-accept nung ano eh. Nung kabilang partido eh.
Bilang partido.
Kailangan mutual yan.
Ano ba nangyari pag hindi mutual? May ganun ba noon, Otis?
Mutual ba? Ano sabi mo, Adrian? Mutual? Ano yun?
Otis, may ganun ba? Ben Jack, may ganun ba ng panahon mo, Otis?
Alin?
Yung mga MMU.
Facebook?
Grabe sa Facebook.
Oo, yun yung term dati. Hindi ko alam kung yun pa rin yung term ngayon. MMU.
Anong term ngayon, Wesley?
MMU pa rin naman.
MMU pa rin.
Ano yun? Maling ugnayan.
Ongonggoy.
Malabong usapan.
Malabong usapan.
mag-isang umiibig. MU.
Yun. Ah.
Oh.
Mas maganda yun kasi parang mas nakakalungkot yung kay Wesley. Ganun ba yung nararamdaman mo ngayon?
Hindi. Kasi ang hirap nung ano, alam mo yun, yung may sinasabi yung brain cell 1, tsaka may sinasabi yung brain cell 2.
Hindi ko gets ano, yun. Ba't nag-mute ka, teacher?
Ayun, nawala na
siya. Hindi, ano, sumi-ano lang ako. Sumisingot kasi ako dahil may parang sipon ako ni allergy.
May palasa ka pa naman. Ay.
Ha? Ano na?
May palasa ka pa.
Ayun na.
Mapait ang palasa ko.
Yun.
Hindi ko gets yung brain cell 1, brain cell 2. O, tits, ikaw nga maghingi ng ano. Pag ikaw kasi naghihingi ng ano, tsaka binibigyan ka eh.
Kanina ako hingi.
Sa lahat sa kanila, ano yung brain cell 1, brain cell 2?
Ayan na, wala na naman sa frame mo. Nayumatay.
Ala.
May nayumatay.
Obvious.
Ay nala, huwag naman ganyan.
Ano yun?
Hindi pa natapos yung taon eh.
Tukul sa brain cells ba yan?
Obvious.
O wala lang.
Obvious. Hindi pa natapos yung taon.
Obvious. Obvious. Obvious daw. Bakit po may nag-chat? Ay.
Hindi, ganyan yung
ano, paano yun? Yan.
Ganyan yan eh, pag medyo awkward na eh.
Okay, sakto lang. Hindi ko tayo-tayo lang man eh. Mas mapapakwento ako eh. Pero since ito ay naririnig sa Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast,
Magko-commercial muna para sigurado.
Magko-commercial muna kami.
Commercial break muna.
And we're back.
Ayun.
Lalagay talaga ng ad sa gitna.
Lalagay talaga na.
Hahanapin mo pa yun.
So, attend ba kayo ng ano? Awards night?
And we're all nominated. So, okay lang. Hindi, pero yun nga, mas maganda kung mga maka-attend yung mga nominated kasi ang ganda ng listahan, grabe. Like, you know, nakita ko yung, yun, napanood ko yung nomination night niya. So, bigat yung mga nominated niya.
May
ano, maganda
yung
president.
Yeah, I mean, nandun si Jeff.
Diba? Diba naman yun?
Tapos nominated. Nominated pa rin dalawang sa ano, sa Podcast United. Indie, ano yun?
Indie Podcast United.
Indie Pods.
So, hindi sila yan. So, magkakahiwalay pa rin sila. Kasi hindi okay. Sila United eh.
Hindi United.
Sayang, hindi pa rin sila United.
Best
episode. Kulot ako eh, hindi ko nga alam na may ganung group eh.
Oo, nung nakita ko yung mga ano, nakikinig na ganyan, sumali na rin ako.
Nagsalihan.
Oo.
Nakikita
ko. Para to kasi ano.
Sabog yung notification ko nun eh.
Oo, is joining a group.
Ako. Lahat para makataas ng ano din eh. Maramang bump eh, kahit makakuha ng international market eh. Malaki din yan. Kaso,
eh, pero ako, doon ako nagsimula eh. Kasi bago ko na alamin yung tukad sa Podcast PH saka sa PPT. Sa Reddit ako nagsimula eh. Eh, medyo global yung audience doon. Yung mga subreddits doon ng podcasting, ganyan. Doon ako nag-start mag-promote. Which is a bit weird nga kasi yung context ko is Philippine context. Pero yun yung una kong ano, tinry na kunin ang audience. Mainly because wala pa akong kasi kalamalang. So, yun. Eh, doon naman ako nagsimula. So, it's not that bad. And even until now, may mga nakukuha pa rin ako na ano, nakukuha pa rin ako na listeners from other countries. Like recently, kakapost ko lang dun sa, kasi dun sa ibang subreddits, mayroon silang thread per week na para post your episodes here so you can get ano, feedback or whatever. Tapos pinost ko yung isang episode ko, supposedly for last week, na hindi ko na-post doon sa thread na yon. Tapos may nag-comment na ano, na ano siya, teacher siya sa Indiana, sa Amerika. And then natuwa ka daw siya doon sa podcast ko. Pero like, it didn't matter to them na iba yung context. Kasi there's some things na medyo universal talaga yung theme. Like for example, education. Kahit naman na ilagay mo sa ibang context, magigets naman more or less kasi same lang din naman. So yun, it's not that bad.
Oo, kasi matagal na ako member dun eh. Kasi in-invite ako ng isang active member din na admin dun sa... In-invite ako dun eh. Pero never ako nag-post.
Ako rin matagal na ako member dun.
The Indie Pods?
Oo, 2 days.
Technically,
ang nakita kong nandun si Raj.
Oo, oh, si Raj yung muna. Oh, si Raj.
Pero never ako nag-post. Kaya, nagulat din ako dun sa PM eh, kasi message request pa. Hindi ko naman friend yung nag-PM. Ano to? Tapos, maga. Kakagising mo lang. Nakita ko sa, ano ba to? Hindi ko maintindihan. Tapos, nung nakapagkape na ako, tapos...
Nakapagkape na ako. Uy! Yung galing, uy!
Tapos nag-ano pa, nag-screenshot pa siya, si Sir Tits. Sabi, okay, pareho. Okay, diba? Nice.
Wait, may naisip na akong topic na bagay sa mga tito. Though, hindi to for everyone eh. Ano ang say niyo na nag-retire na si Undertaker?
Actually, pita akong comment eh. Parang pang ilang retirement na daw ba yan?
Masakit pa rin?
Actually,
hindi.
Gets ko na legit na to. Ito na yung talagang yung for sure na retirement.
Kasi nung una
joke time lang yung sinabi niya na magre-retire siya nung a few months ago o ano?
Wala naman siyang sinabi na magre-retire siya.
Yung sa wala. yung sa
yung nangyari lang sa summary. Ay, hindi. Legit yun.
Yun
talagang legit.
Ito na yun.
Yung sabihin, kasi di ba parang buhat nung first talo niya sa WrestleMania, parang sabi, malapit na
yun. Medyo naiisip na niya.
Naiisip niya na yun. Kasi nga, parang nasira yung stick niya and all that. So,
May permission niya yun kaya siya natalo. Kasi gustong i-build si Brock Lesnar as an unstoppable heel. And what better way to build up Brock Lesnar is to defeat the streak. The streak. Pero, aside from that, and before the 21-1, teka, medyo nagiging wrestle talk na. Before the 21-1.
Dali si Angelo! Dali! Ito! Magising pa! Kunin nyo, dali!
Pero before 21-1, once a year na lang talaga nagre-wrestling si Mark Calloway. So, I think after WrestleMania 25 until WrestleMania 33, once a year na lang siyang nag-a-appear sa WWE, which is, yun nga, yung WrestleMania. And then, nagkaroon ng rumor na after he got beaten by Roman Reigns, diba, ang scene kasi nun is iniwan niya yung
gamit
yung cap niya tsaka yung yung jacket dun sa ring.
May watik na yun na magre-repeat.
Akala yun na yung final match kasi passing of the torch. This is my yard now. Something to that effect. Pero nangyari naman si Crown Jewel na kailangan si Taker. So,
ito yung sa Saudi, di ba?
Sa Saudi, yes. So, kailangan ng magbebenta ng ticket and Taker, of course, with his reputation, makakabenta ng ticket yun, magiging sold out yun. And indeed, it got sold out. Tapos yun na nga, lumabas na yung documentary, yung 5-part series sa WWE Network. Yun na yung first time in a very long time that Mark Calloway broke kayfabe. Kayfabe is, the term for not breaking the fourth wall. Yun. And then...
Parang ang dami na niyang interview recently.
Over the last year, sinabi niya yon na naging open na siya.
Nasa Hot Ones siya recently.
Hot Ones, yes. Oh. 2 days ago. Yes, Hot Ones. And, sabihin ko, yun, it just so happened na nag-debut siya sa Survivor Series 30 years ago, November 22. So, eksakto, mas magandang storyline, it ends where it started.
Sa SummerSlam.
Yeah. Okay na. Pwede na natin hindi discuss. Yun na yun.
Na-joke lang. Abridge na. Abridge na. Medyo mahaba kasing yan.
No, I think yun sa kanya, yun sa tanong nila na sure na ba magre-retire siya. I think wala namang ganun spectacle nung about retirement niya, di ba? I mean, bawat pag...
Wala, wala.
Di ba? Ito lang yung pinaka talagang spectacular. May build.
Pan-legit.
Oo. Di ba? Ikaw,
o, Tetsi... Sa ano niya, sa age niya eh.
Oo, 55. Pero 55 pa lang siya, ha? Pero, I research yung mga age nila.
Yung, ano.
Pero sa line of work nila, parang...
Bro, okay na nun eh. Replace na yung hip niya. So, mahirap nang mag-work na full-time.
Nakita ko yung ano nun eh, yung parang yung teaser nun dun sa ano sa YouTube. Yung nakita ko parang niyelo pa siya para lang ma-condition siya, parang
mm-mm,
ano.
Mm-mm.
Yeah. Hindi ko alam yung ano eh. Hindi ko alam yung feeling ng 50 plus. What is ano feeling ng 50 plus?
Sige na, mabay na.
Ikaw ba nanonood ka ng wrestling, GP? Hindi no?
Huling wrestling ko, WrestleMania 6 pa.
Abang, grabe! Grabe! Yung pinakapangit!
Ultimate Warrior Hulk Hogan yun, hindi pangit yun.
Yun lang yung maganda dun.
Yun lang yung maganda,
maganda dun. Other than that, di na masyado.
Ulit the rest of the show, pangit.
Rest of the card, pangit eh. Tapos ayaw pang patalo ni Hulk Hogan.
Yung box din. Grabe, diva nun, no?
Pareho sila.
Grabe, diva tapos, na mo.
Tapos after nung Survivor SummerSlam that year, sabi ni Hogan kay Vince, I told you so. Kasi ayaw nga niyang ipass yung torch kay ano, kay Warrior. Kasi nga hindi naman magaling na worker. Tapos nag-steroids pa, nagsalita ang hindi. Pero yun.
Grabe, hot talk.
Basta marami.
Mga steroids ng mga panahon yun, no? Hanggang ngayon naman.
Ngayon, ano, meron na silang ano eh, wellness policy program eh.
Mm. Yeah. So, tanungin natin si ano.
FYI.
May nararamdaman ako. Ano meron?
FYI, FYI, hindi ako nagbigay ng link kay Notch. Hindi ako.
Ay, sino?
Ay, sino pa ba?
Sino
pa
ba?
Sino kaya?
Magka-chat. Hindi kami magkausap sa chat.
Oh. Sino kaya?
Sige, ganito na lang. Si GP ang nagbigay ng link.
Si GP yung chat ng chat kanina.
Pero magkausap kami sa comments ni Notch. Sabi ko pinag-uusapan siya dito.
Baka kaya siya nag-join.
Oo.
Oo.
Kamusta, Notch? Kamusta, Notch?
Ano po
siya naman? Ano? Okay, yung kay okay Undertaker.
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 Ano yung
hindi para mag-get over, balik tayo doon. Basta wrestling.
Kamusta kayo?
Okay naman. Ikaw?
Suntukan. Stable pa rin.
Suntukan.
Oh,
unstable.
Kamusta naman ang precious thoughts?
Okay naman po, so far.
Kamusta naman si Justoni?
Larkon.
Grabe. Ako mamaya pa mapapakinggan ni Notch yung mga pinagsasabi natin kanina.
Alam mo, wala kami pinag-usapan, Notch.
Wala kami pinag-usapan.
I really appreciate you listening to the episodes. Pero ito, huwag mo papakinggan to.
Under any circumstances.
Gun to your head. Do not listen to this episode. Kasi...
Yun na yung title itong episode. Do not listen to this episode.
Basta ano ha? Basta lagi mo tatandaan na si GP ang nagsimula, hindi kami.
Ano na naman yun?
Nananahimik eh. Sumashot na nga sa background eh. Nakasara niya pa. Tits, Martes pa lang.
Ano daw yung in-order nyo, Notch, nung nagkape kayo? Yung tanong ni Sir GP.
Ay, nako. Meron nga bang in-order?
Uy, grabe naman kung wala.
Eh, hindi. Ang ibig sabihin ko, mali mo, nagkita lang sila, hindi sinasadya.
Ito, didiretsyon ko si Notch. Notch, bakit pag inaasar kayo, hindi kayo nagde-deny?
Ano po yun?
Oo, maputol-putol yan.
Nako, kapitan mo yung baso.
Shoutout kay Roma.
Sakto ngayon si Roma.
Ayo.
Papasok na naman yan para i-grill si Notch.
Ay, nawala. Ay, nawala.
Ay, nawala.
Bumalik.
Yung mga tanungan mo kasi pare.
Ba't ganun hindi ko ma-defense ang sarili ko?
Papudol-pudol kay.
Wala po.
Doon naman nagsisimula yun. Yung isa
wifi lang. Ko di na kay kasama.
Sa tingin ko medyo ano eh.
Sir Pogi ah, ikaw ah.
Ano? Hindi ako kaya yun. Pala. Si Otis yun.
Kaya pala kaya sabi ako, mo.
Ano? Ano sabi ko?
Kaya pala sabi mo. Di now. Oh, edi go.
Ay kaya nga, pala. Para mabigyan ng pagkakataon na ano, na madepensahan mo yung sarili mo.
Kape lang naman po. Weakness ko po kasi yung kape. Kaya ano, kaya gano'n.
Pero, di ba, sinundo mo siya? Parang ganun ba yung nangyari?
Chicks kasi yun si Gistoni.
Sinong sumundo? Eh, sinong sumundo pala?
Di ba na, Notch?
Mali. Sorry. Edit. Sinong sumundo?
Yes.
So, sinundo mo pa si Gistoni?
Sagot!
Kasi
grabe.
Feeling ko alam sa
mo. Feeling ko may alam si Wesley. Tumatawa eh.
Wala akong alam.
Mukha mo. Ikaw pa.
Awak na kayong baso eh. Para di ba wala si
Wesley. Hindi si kayong tatlo.
Pinagtanggol ko na sila kanina. Kung hindi pa kayo satisfied, papasokin din natin si Gistoni dito.
Ayun ang pinipm na.
Hindi sumasagot eh.
Tulog na yan. Ay, tulog na ba, Notch? Baka alam ni Notch. Malay natin. Ay, hindi. Nakaano pa eh. Disconnected pa si Notchie eh. Mukhang wala pa eh.
Si Tito Dre, pagtanggol mo.
Uy. Pagtanggol, eh, yan niya yung promotor.
Uy, si GP yung... si GP ang promotor, hindi ako. Gusto ko lang
linawin niya. Music video?
Ay, hindi. I mean, talagang ano lang... Bahala kayo dyan.
Gising po yun.
Gising daw, gising.
Gising po yun.
Hindi pa nagbababay na night. Wala pang ganun.
Wala pa.
Wala pang ganun.
Night.
So, tuloy naman natin yung best episode ever. Ang dami natin pinag-uusapan dito.
Sobrang kalat.
Di ba halatang hindi prepared?
Oo. Eh, ikaw, Otis. Kwento ko naman, Otis. Anong ginawa mo nung bata ka?
Ano ba yun?
Random.
Napakaano. Hindi, gusto kong malaman yung whereabouts ni Otis itong mga nakarang linggo. Kasi napakatahimik eh.
Ah, hindi. Puro post and run.
Post and run.
Puro post and run eh. Dumadami na yung work ko from office. Di ba nung una, parang wala gano. Ngayon, dami na pinapagawa. Tapos,
may dapat lang.
At saka yung ano.
Bayad ka eh.
Bayad ka. Hindi, tapos yung ano, yung mga gawain pag ano, pag buntis yung asawa mo, yun, ikaw lahat gagawa eh.
Yun. Yeah, I understand.
So, sa household chores pa na, naubos na yung oras ko kasi seryoso. Ay, medyo nakakainis pa.
Hindi, pero di ba minsan sinasabi lang ni Ate Rachel na tulog ka, ganun. Ba't ganun?
Hindi, so pagkatapos ko maggawa ng chores, tutulog ako.
Knockout na.
Diba?
But
diba?
Every time na hinahanap ka namin ang sagot ni, ano, di ba, Sting, tulog na eh.
Tulog. Diba? Di ba, magbababay ulit yan. Ayoko na.
Hindi.
Ah, okay. Ay, sorry.
Kausap si Justoni kaya.
Oo, kausap yan. Kaya biglang kinilig ng bago yan.
Pag kinikilig, ano eh.
Okay,
sabi ni Justoni, meron daw siyang Zoom meeting ngayon. Tapos ito sabi niya, kaya pala hindi nasagot si Notch kasi nandiyan pala siya.
Sinisi pa tayo. Wala ang
kiyos. Wesley, ko po. Madami mong nalaman ha. Sorry, joke lang.
Mm, Na, sino to? May bago.
May, may, so, lang yun.
Ah,
okay. Alam ko rin eh. Narinig ko eh. Narinig ko naman. Uy!
La-attention seeker.
Nakakaba. Ba't parang may guest?
Ha? Walang guest eh.
Mahimik. May dumaan.
Oo. Yung sabi ko sa inyo, ito yung pinaka ano, mahinang episode pero maraming listens to.
Pinamahihinang ano pa?
Oo. Kasi parang ano eh, sobrang excited yung usap natin. Diba? Dapat ata magpahinga rin tayo ng 3 weeks eh.
Season break.
Season break. Season break, nagdadaldalan lang naman.
Hindi ba natin pwede pag-usapan yung ano ni Jake?
Alin?
Yung kanyang network offer.
Ay, bawal.
Bawal, bawal.
Bawal. Cannot be disclosed eh. Ano ka ba?
Hindi, wag.
Ikaw, ina-underground mo ako, titsa. Tsumatsaka ka sa iba, ha?
Wala ko alam
niya.
Pwede mo naman ako rektahin
eh. Ano, ah. Grabe po yung message ni Sir Pogi dun sa ano. Kahapon.
Yan ang pag-usapan natin. Yan. Bale yan.
Kaya mo bang muntik nang hindi matuloy yun?
Ano
naman? 10k likes at saka 10k comments, ilalabas ko yung unreleased video. Hindi, joke lang. Kasi, nag-record ako. Nag-set up ako ng lights. Tapos, sinet up yung, nag-set up ako ng tripod. Nag-test, ano ko, nag-test shot ako. Okay, maganda yung ano, pinakinggan ko yung audio kasi tinesting ko yung mic. Okay, maganda. Tapos umupo na uli ako. Tapos clinic ko yung ano, yung stylus kasi yun yung play, ayun yung record eh. Sa ano. Parang hindi na ako pupunta dun sa ano. Parang it serves as a remote. Tapos ko 10 minutes. 10 minutes plus. Mas ano yun, yung nasabi ko dun sa first video version. Na yun. Ibang version. Tapos mas maganda, mas marami. Ang nangyari, naka-record siya. Recorded yung voice. Ang ganda ng audio. Grabe, ganda ng mic. Ang nangyari, ang binivideo pala niya, yung front cam, hindi yung back cam.
Yan po ba yung pinahost niya sa Facebook?
Oo.
Ano?
Eh, pagod na ako. Ayoko na. Parang ayaw ko nang ulitin kasi hindi, to be honest, kaya ang hirap ulitin kasi from the heart yung sinabi. Na walang script. Alam mo yun, na puso yung nagsasalita. Kasi alam mo yun, maraming mga bagay at mangyayari sa buong daigdig na puso lamang ang makakasagot.
Mm-hmm. Diba? So, ano sagot ng puso mo? Ano sagot ng puso mo?
Alam.
May nagtanong na ba?
Ano pong tanong?
Hindi ko alam. Ito, ang ganda, ang kasarap kausap na ito. Yung tanong sa akin, binabalik lang.
Ang tanong ko kay Nochi, nasa na yung sing-sing?
Ay,
suot pa rin ba?
Ah! Suot pa pa?
Suot pa rin?
Oo, hindi. Wala pa pong nagtatanggal eh. Sarot.
Ay, pero masama daw yun ah.
Uy, wag ganun.
Malas daw yun. Yung ibang tao ang magtatanggal.
Sabi nga daw po nila.
Oo, diba? Dapat ang magtatanggal, ikaw pa rin. Diba? Ewan ko, yung mga kasabihan ng mga matatanda yun.
Ano yun? Tanong mo kay JP kung saan ang galing.
Ano yun? Tanong na ako sila. Sabi.
Sing-sing?
Yeah.
Hindi, pare, ano?
Alam yan.
Sabi nila, pag may suot na sing-sing yung isa, dapat hindi pwedeng tanggalin ng currently kausap mo.
Ano po?
Yun. I mean, for example, di ba, you're getting to know each other, di ba? Kung sino man yung notch para sa'yo, di ba? Huwag mong papatanggal dun sa person na yun. Kasi bad daw.
Pero ba't niya tatanggalin, di ba?
Trip lang.
Hindi naman kanya yun. Takainis.
Walang
nga kasi technical mo ko.
Hindi, wala lang.
Hindi, parang ano, tanggalin mo na yan. Parang ano, tanggalin mo na yan. Ako na lang magpupuno ng kaulangan niya.
Okay, gets ko na. Medyo weird kasi yung mga superstitions na iba.
Ano pang ano? Ano pang mga weird na superstitions? Superstitious? Ha? Superstitions para sa inyo.
Magwawali sa gabi.
Yung ano, bawal bumili ng karayong
sa gabi, no?
Ano yan?
Ano? Bawal bumili ng ano?
Ng karayong.
Saan?
Pag-gabi na. Ah, pag-gabi.
Kasi kakalawangin daw yung
kasi pag pag nalaglag sa daan mahirap hanapin.
Hindi magtahi sa gabi. Ba't kami magtatahi sa gabi? Diba?
Ilaw naman.
Project mo.
Ilaw naman po. Mas ako mahirap ano, po pag nalabas ng bahay.
Ako yung pinaka weird para sa akin yung ano, yung pag sinisinok yung baby. Nilalagyan ng strand ng buhok sa
papel.
Ay, yung sa papel. Akin noo eh. Yan yung ginawa
papel sa noo.
Papel sa noo.
Sa akin, strand ng buhok.
May lalawa yan.
Lalawa yan.
Oh.
Yun yung para di mausog, di ba? Iba yun. Iba pa yun.
Para hindi mapapahata. Iba pa yun. Yung pero pag yung sinisinok.
Yung bago kayo umalis, huwag kang padila muna.
Dila.
Palaway.
Nalala ko nung bata ako, isang beses na tinig ako. Kasi kumakain kami ng isda, tapos natinig ako. Yung ginawa ng yaya ko, nilagay yung buntot nung... Yung kumakain kami tilapia, yung buntot ng tilapia nilagay sa ulo ko. Para daw hindi yan, para daw mawala yung tinig sa lalamunan ko.
Kala ko, pinakalmot ka sa pusa.
Hindi.
Alam ko yun eh.
Okay, yun.
Seryoso? Ano, teacher? Yung buntot ng...
Yung buntot ng kinakain naming ano, tilapia, nilagay dun sa ulo ko. Kasi nakalagay.
Pinatong lang na ganyan.
Pinatong lang na ganyan. Para daw buba yung tinik dun sa lalamunan.
Ano sabi ng ano? Ano sabi ng scientist shelf mo?
Di pa ako scientist, ano pa ako nito? Parang grade school pa lang ako nito eh. Pero sa...
Looking back. Sunod
naman ako. Nawala naman yung ano. Nawala naman yung tinik. Gumawa na yun. So...
grade school ka pa nun? Ano? Teacher?
Grade school pa ako.
Mga fifth year college si Otis nun.
Anyway, like pagdating ganyan, nag-aabang ng mga ano eh, opening na ano, tapos bigla magja-jump po. Sige.
Ganyan yun.
Hihintay ng mga ano eh. A chance na matira ako eh.
Mahilig pala sa tirahan eh.
Uy, teacher. Sure. Ano, may weird na superstition na boss sa ano sa Genshin. Sa amin lang to. Kasi pag ano eh, alam naman natin na yung larong yun ay gacha. Like, by chance palagi yan kung ano makuha mong rolyo eh, baka makuha ka ng karakter o mga sandata nila doon. Ngayon, may mga kaibigan ako, nagsimula ng parang superstition nila. Doon sa isa sa mga lugar kasi doon, may malaking-malaking statua ng Diyos ng bansang yon. So ngayon, para swertihin ka daw sa mga rolyo mo, para makakuha ka ng mga bagong characters, kailangan mong umakyat doon sa buong tatwa na yon, tapos doon ka mag-roll. May mga pagkakataong nakuha ako ng mga mga characters doon. Wala lang, yun lang.
Maraming mga super... Wag yan, Wesley, wag yan. Hindi natin pwede sabihin yan.
Oh, meron akong i-share. Meron akong i-share about superstition. Real life. It happened in real life. Nasa ano kami? Nasa overseas kami. Yes, day tour. Tapos meron kaming nakasalubong na nagpre-prenup. Nagsushoot ng prenuptial video and photos.
Nagsushoot ng prenuptial agreement. I'll go.
Sabi ni Penny, sabi ng anak kong lalaki, Daddy, di ba bawal isuot yung ano, yung damit bago ikasal? Kasi naka-bridal gown na eh, tsaka naka-coat and tie na yung ano, yung sinushoot. Di ba bawal isuot yung damit pang kasal, abang hindi pa ikakasal? Sabi ko, kasi ano, kasabihan lang yun ng mga ano, matatandang sinungaling na madaling mamatay, sabi yung ganun. Sabi niya, ah, akala ko kasi baka sumikip. So, bawal isuot ang damit pang kasal kasi baka sumikip.
Meron din akong funny experience about ano, superstitions. Parang nasa labas kami ng mga friends ko. Ano, nag-overnight kami somewhere sa Malate. Ganyan. Tapos,
ayan.
Hindi kami uminom. Nag-ano kami sa co-working spaces na nag-aaral. Kasi ganun kami. Nag-overnight kami sa mga ganun nag-aaral.
Ikaw, co-working spaces kami noon sa bahay. Social?
Social?
Pero hindi naman lagi yun.
Co-working
spaces. So anyway, bumili kami sa convenience store ng ano, pagkain. Tapos, merong humawak sa kanya na pulube na babaeng matanda. Hinawakan siya yung kaklase ko, ginano. Tapos nawala na, umalis na. Tapos hinabol nung kaklase ko, hinawakan din niya. Sabi ko, bakit mo hinawakan? meron daw kasing superstition na pag daw may humawak sa iyo na di mo kilala, hawakan mo rin pabalik. Kasi malas daw yun.
Alam mo, first time ko lang narinig 'yun.
First time ko lang din narinig 'yun noon, pero hinabol na nakalabas na 'yung matanda. Ah.
Ano sinabi ng matanda?
Wala.
Uy, amang, hinawakan bakit? Lang. Amang, bakit mo ko hinawakan? Amang, walang ganun. Diba? I mean, weird.
Weird niya.
Ikaw
weird
ano? Talaga,
pero no disrespect. For sure, merong mga pinanggalingan yung mga superstitious beliefs na ganun. Nakatawa lang.
Ikaw, GP, naniniwala ka ba or may experience ka sa ganyan?
Rapa. Pero yung kapatid ko, nag-ano sila, kinuwento niya to eh, nag-hiking sila, tapos meron siya napulot na stick, tapos parang nagkukunwari siya na lightsaber, ganyan, ginagano niya yung mga halaman.
Kapatid mo nga.
Tapos maya-maya, parang may nadaanan silang puno, tapos yun ulit. Tapos parang tatlong beses na nadaanan, tapos yung guide, parang sabi ng guide, meron ba sa inyong, ano, inaano yung halaman? Tapos yung kapatid ko sabi, oo, oh, inaano ko. Baligtarin mo yung shirt mo, baligtarin mo. Tapos pinabaligtad. Tapos nung binaligtad nila, yun, ano na sila. Tapos parang gulat na gulat yung kapatid ko, totoo pala yun.
Meron yung mga ganun eh, no, Sir GP, pag sa mga bundok-bundok.
Oo nga eh, oo.
Kasi diba, namumundok din kami. Pag meron yung isang beses yung, kasi yung mga barkada ko, mga geologist, edi hilig mag-uwi ng mga bato kung saan-saan nakukuha.
Yun yung mga pa-fall, diba, Wes? Sabi mo?
Baliw. Basta nag-uwi silang bato. Nag-uwi silang
quality
bato.
Quality ba yung bato?
Mga sample, ganun. Kung ano-anong bato. Tas,
baka pang-hilod yung bato.
Alam mo yung kasi sabi daw pag nag-uwi ka, ano, may sasama sa'yo na kung ano man na spirit, ganyan. Tapos yung isa kong barkada, nung inuwi daw niya yung bato, ano, parang meron lagi sa may bintana niya na malaking tao na hanino.
Anak ng tinapa, oh.
Ayun, natakot siya, tinapon niya yung bato na wala naman daw. Yung experience niya.
Meron din sa ano, sa mga mountaineer uso yun. Yung sa Mount Apo daw, pag, di ba, meron kang guide. Yung guide mo, merong dalang musical instrument, like flute or something na parang maliit na ano. Tapos pag akit kayo, mag-play siya ng melody. Tapos tinanong nung friend ko, bakit kayo nagkaganyan? Para alam ng spirit sa parating tayo. Parang gano'n. So, totoo talaga yun, ano. Tapos pag hindi ka doon, parang maliligaw ka din yun.
Natakot.
Ito question ko para kayo, Tits. Since si Esme ano, buntis, ano-ano yung mga superstitions na pinapaniwalaan ng mga buntis?
O ano, like, Sir GP, may pinapakain ka ba kay Mrs. Lacson para, kunwari, pag kumain siyang ganito, kasi pag kumain siyang ganito, magiging ganito siya.
Isa, GP, may tanong ako. Pag kinakain mo ba yung tira niya, inaantok ka? Lagi ko pala inaantok.
Oo nga, no?
Oo nga, no?
Baka kaya.
Oo. sabi kasi nila, pag kinakain mo yung tira or kumakain ng buntis, ka ng food ng buntis, oo. Aantokin ka.
Ikaw daw yung maglilihi. Ganun.
Oo. Or ikaw daw yung maglilihi.
Hindi. Yung sagot ko yung tanong ni Jack, yung... hindi ko, wala akong maisip ngayon kasi nakabukod kami. Pero kung feeling ko kung madalas kami sa parents niya. Yung parents niya kasi ano, old school. Feeling ko marami akong magkakilig ng mga... ganyan. Pero wala akong maalala. Wala akong maalala.
Well, okay.
Diba, so, hindi siya masyadong naniniwala?
Hindi gano.
Hindi gano.
Sino ngayon yung nasa ano, nasa right side ng bed? Ikaw o si Mrs.?
Siya yung nasa right, ako yung nasa may wall. Yung left yung nakadikit sa wall.
Ano meron sa ganun, Kuya Jack?
Ano meron doon?
Para ano? De, practical. For practical.
Ah, no. Para madaling utusan.
Hindi siya gumawa. Hindi yung superstition.
So, practical uses lang talaga. Based from experience.
Akala ko may meme.
Nagawa nga yan. Pag ako.
Wala yun.
Ako ano, yung namatay yung mom ko, yung siyempre yung mga kapatid niya at saka yung lola ko, yung nanay niya. Shadow ano, taga Bulacan pa. So medyo malakas yung mga pamahiin sa kanila. I mean, syempre, nung namatay, pinaalala, pag ano, hindi ka pwede maghatid sa, anong tawag nito?
Sa bisita.
Sa bisita.
Sa pinto. So, kasama ko si Sandy. Syempre, si Sandy, alam niyo naman, may pagka tagilid rin na utak noon, di ba? Sabi niya dun sa tita ko, paano kung magsabay lang kami maglakad papunta sa pintuan? I mean, kasi syempre si Sandy, technically, kahit hindi family member na nakapag. So, paano daw kung that's so happens ano, sabay kami maglakad sa pinto. Counted na ba yun? Para daw alam niya kung paano siya gagalaw.
Eh, bakit ganun ako... ang punto?
Sabihin ko na nga rin eh, may punto eh.
Eh, ganun ba ang punto
dun? Eh, ganun siya magsalita eh. Hindi, pero ano, ang dami, nung namatay, bawal, unang-una, bawal mag-iwanan yung patay mag-isa. Diba?
Opo. Baka umalis.
Umayo bigla.
Actually,
Oh,
baka
umalis.
Oh, teka lang. Mabalik lang tayo dun kay ano kay Sandy. Drian.
Oh.
Nung naandun ba si Sandy sa burol, nung umalis siya, na-check mo kung may baon.
Oh, pare, si Sandy hindi umalis sa burol. Doon siya nagstay nung kalahatan nung matay si Mama.
Di siya umuwi.
Di siya umuwi.
Nice.
Yeah.
Kaya mahal na mahal ka nun eh.
Nag-guilty ako.
Okay, wala akong ano eh.
Nag-guilty ako bigla dun sa ano, umuwi.
Bakit?
Nag-guilty ako bigla dun sa ano, yung nagdala ng ano, ng baon pa uwi.
Nag-uwi kang candy, Carl?
Hindi. Ganito yung nangyari. Medyo morbid tong part na to. Pero pumunta ako sa ano, sa burol ng isang staff dati ng school namin. College na ako nito. Hindi. Parang may trabaho na ata ako nito. Nakalimutan ko na medyo. Tumatanda na kasi ako eh. Ano, ngayon, pumunta ako doon, kasama ko yung kapatid ko, eh, kasi magkakilala kami noon. Nagsamag usap-usap kami, may mga kaklase ako dating nandun. Yan, chika-chikahan. Tapos nakita ko yung ano, pagkain. Hindi ako nag-uwi ng pagkain pa uwi. Tinuring kong parang birthday party yung ano, yung burol. Kumain ako. Naubos ko ata yung isa sa mga chicherya nila doon. So, gutom ko. Pinapa ko din yung ano, yung pansit na nandun, pambihira, gutom ko. Medyo na-guilty ako bigla.
Actually, it's weird. Kasi, I mean, dun sa 5 days na nakaburo yung ermat ko, syempre, from high school, college ko ha, syempre lahat bumisita. Yung workmates ko, yung mga ganyan-ganyan. So, may bumisita na French. Diba? French. European na nakakilala ko. So, hindi ko siya masabihan na huwag iuwi yung lemon square na nasa bag niya. Parang, hindi ko alam kung paano ko i-explain. Diba? Uy, please do not. Diba? Kasi,
please do not bring home. Do not take out. Line in only.
Line in only.
Please, out,
please do not bring home my mother. Yung mga ganun, diba? Pero, I mean, ang dami. Meron pa yung ano, nung nilabas na yung casket niya, nung ililibin na siya, kailangan namin magbasag ng something sa pintuan.
Para daw walang sumunod.
Para daw walang sumunod. Tapos bawal maghati, bawal mag-iwa, bawal siyang iwanan yung daw. Tapos ang dami, bawal.
Saka bawal din po magbabalik-balik.
Nang alin?
Pag kunwari po ililibing na, bawal ka magpabalik-balik dun sa bahay niyo tsaka dun sa ano, sa sasakyan. At isang tingin lang daw na diretso. Ewan ko kung bakit. Siguro rin po alam yung
Pagod ko kasi, hindi ko alam.
Siguro yun nga po.
Palingon-lingon kayo, ano magagawin natin? Pagod, ganyan.
Kailangan daw diretso yung tingin.
Hindi. Yeah, I mean, it's really weird. Tapos, ang dami pang ano, ang dami pang side comment. Oh, yeah, isin mo yan. But, huwag ka aalis dyan. Diba? Tapos, ang dami. Tapos, pag third day, kailangan daw nakabukas yung ilaw sa bahay ninyo. Kung saan nakatira. Yung namatay. Para daw kasi, yung third day daw kasi bumabalik yan. I mean, in reference to ano, Jesus Christ, diba? Third day, he rose again. Tapos, ang daming nangyari. Tapos, ang pinaka-creepy doon, I mean, it was a sad moment kasi namatay yung nanay ko. Pero ang pinaka-creepy doon at medyo I was taken aback sa nangyari. Alam niyo yung ano? Yung pinili namin yung casket. Pag, sobrang casual lang nung ano, nung binalahan namin nung kung saan siya binurol. Kasi meron silang casket room. Sobrang casual niya na binuksan niya yung pintuan. Alam niyo, nakikita niyo sa mga TV show, sa mga movies, yung andaming ano, kabaong. Nandun talaga, grabe. Talagang kita mo lahat ng mga kabaong na hindi ka, alam niyo yung pag pinuntahan namin yun alas 2 ng madaling araw. So, can you imagine yung nararamdaman ko, nararamdaman namin na baka mamaya biglang may tumayo dun sa mga kabaong. Nakakabwisit. Basta ano, tapos ang dami, siguro 50 coffins yung nandun. Naisip ko na lang na mamamatay ka na lang, ang dami pang kailangan askasuhin. Di ba? Medyo malungkot na may kinukwento ko.
May mga nagfa-flashback kasi sa akin eh. So,
yeah. Best akin episode din ever. Sabihin natin sa PPD Awards na baka manalo.
Sobrang kalat lang yan.
Sobrang kalat lang eh. And, I mean, medyo ano lang, I think for the past few weeks nakakapagod. Nakakadagdag sa stress yung walang internet actually. I mean, yeah. Hindi naman, nawalan rin kami ng internet for a while. Pero, it was ano, okay experience niya. Namawala ng internet.
Liberating ba?
Sa akin kasi hindi pwede, lalo na pag may pasok.
Ako rin eh.
Monday to Friday, cannot be. Siguro kung magda-down yung net ng weekend, okay lang.
Naging integral
na
kasi sa trabaho eh, kaya
it's okay lang eh, walang internet eh.
Yan na naman, yung joke na yan. Sige, ano yan, tuloy mo.
Tungkol sa libro, kasi mahilig ka magbasa. Huwag ka disintive.
Kala ko kasi ng panahon mo, walang internet eh.
Hindi.
Ano ka ba, ng panahon, siya na yung bumabasa sa sarili niya.
Predictable na eh.
Yung work mo, GP, kahit email lang pwede na, di ba?
Oo. Oh. Kasi may puro mga Zoom din. May mga Zoom din yan.
SMSs?
Web. Email.
Web. Email siya. Okay. Kay Jack yung medyo matrabaho yung, I mean, lahat naman ng trabaho natin matrabaho. Kay Jack kasi talagang ano eh. Constant yung ano, diba? Minsan madalas kayo mag-usap talaga ng client mo.
Araw-araw?
Araw.
may tanong pala ako kay Jack. Jack, yung diba meron kang mga bata na ano. Yung experience ba sa mga bata is ano, parang tech savvy sila pero hindi sila marunong mag-troubleshoot. Kaya rin, nawala ng connection, tatawagin ka na, Daddy, yung nawala ng connection, paano yung connect to? O magaling mag-troubleshoot mga anak mo?
Pareho. Magaling.
Ah, talaga? Magaling din.
Oo.
Ito, sample na lang. Sample. Nung 11-11 sale sa Lazada, nagpabili ng ano, ng gaming mouse si Penny. Razer. Nung dumating, di excited yung bata. pagkasaksak na pagkasaksak ni Penny nung mouse dun sa laptop niya, ang una niyang ginawa, nag-download ng Synapse, which is yung accompanying software nung mouse. Hindi ko yung tinuro sa kanya.
May software ang mouse?
Yes. Para RGB. Sa Razer. Razer. Sa RGB.
May gaming mouse?
Gaming mouse.
Grabe na yung may gaming mouse. Meron naman talaga. Pero yung hindi ko alam na may software pala para ma-optimize yung trabaho nun.
Diba? Imagine. Hindi ko siya tinuruan. Pero yung una niyang ginawa, pagkasaksak, kita ko yung browser kasi niloloko nga. O ano, unboxing. Nga ganun ko pa eh. Pagkasaksak niya ng mouse dun sa laptop, Google Razer Synapse. Fuck. Huh? Gulat ko. Sabi ko, paano yung nalaman?
Ano nagagawa nung software na yun?
Yung DPI, that's per inch, and then yung RGB, yung lights.
Ah, okay. So parang may customization pa.
And then yung bilis nung acceleration and sensitivity.
Paano pala natanong, GP?
Yung anak ko kasi ano eh, maliit na bagay lang, tatanong pa sa akin eh. Parang,
hindi walang wifi.
Oo, ganun.
Pagka tapos di ba
naglalag yung Zoom. Sabi ko, hindi, patay mo. Mag-join ka ulit.
Tapos di ba, nakwento ko sa inyo last time. Nagsasalita ako sa background ni Penny. Sabi niya, RTX. Siya mismo yung nag-on. May hindi ko tinuruan kung paano isa-set yung input at saka output. Tapos siya yung nag-set ng percentage kung gaano kadami yung background noise na maririnig. Naka 100% yung malangyay. Talagang literal na walang maririnig eh. Pero those things na hindi ko tinuro, alam niya.
Then gusto ko lang sa akin kung special case yung sa'yo or kung lahat ng bata in general is mahina.
Yung mga classmates niya, konting issue or nagkaroon lang ng problem sa connection or maybe sa browsing, page cannot be displayed. Yung nanay, yung parents, magko-complain na sa GC. Yun yung mga napapansin ko. Na konting problema, complain agad.
Yung ano ko, 7 years old na estudyante, grade 2, hindi naman siya nagre-reklamo sa akin. I mean, sabi lang niya, lagi. Sabi ko sa kanya, what do you want me to do? Diba? Kung ganun ako. Ngayon, sa iba na siya nagre-reklamo, sa teacher na, teacher, you're laggy. You're glitching. Parang, alam ko, nafe-feel to ni Teacher Jeme. Pero for me, lalo na kung puro 7, 8 years old ang kausap mo, parang nakaka-stress for the teacher kasi
nakastress na naman kung high school eh.
Oh, yeah. Pero parang parang naisip ko doon, kawawa rin yung teacher kasi syempre, parang alam niyo naman siguro kung paano mag-stress ng 7-year-old, di ba? Parang lahat ng bigat ng mundo na sa'yo pag sinasabihan ka na ang bagal na computer mo, ang bagal na internet mo. Kaya technically, wala ka namang magagawa. Di ba? So, sinasabihan ko siya na chill ka lang. Mabagal yung internet o kung ano ba, diba? Kasi wala kang filter eh.
Parang yung nanay.
Yung akin, 15 years old na eh. Magpapaganahin lang yung Bluetooth na speaker, hindi niya kaya mag-isa eh.
The Bluetooth device is now, sir.
Ba't kasi pinapakomplika mo pa yung gamit instead na wired, ba't mo pa i-Bluetooth?
Eh bakit na kung ako kaedad niya kaya kong ipaganahin 'yun eh.
Hindi mo masasabi 'yun. Nung panahon mo walang Bluetooth. 1992 lang 'yung na-discover.
And then, I guess yung point ni Ito na.
Pa rin, 'di ba?
Pa rin 'yung kay GP. Kasi yung sa anak ko, there are things na hindi niya rin magawa talaga na kaya kong gawin noon. Diba? May ganun eh. Pero pagdating sa tech, kaya niya nung bata. I mean, kaya niya mag-Google. I mean, hindi naman mahirap pag-Google eh. Pero meron yan, valid yan. May, yung anak ko nga, may nagagawa ngayon na hindi ko na nagagawa ng bata eh. Diba? So parehas lang rin. Ako hindi ako marunong magbasa. Nung bata ako. Ngayon na lang natuto.
Nung 10 years old yata ako, finifigure out ko paano mag-work yung infrared ng Nokia phones.
Tatapat mo.
O, yung pinagdidikit.
Tapat.
Kailangan, ano, dikit na dikit, yung gano'n na gano'n.
Hindi naman dikit na dikit, pero dapat nakatutok.
Masyado mahina kasi.
Hindi na, kahit Bluetooth ni mga gamit, ginaganyan ko pa rin eh. Parang, ano lang eh. Parang throwback.
Parang kumunik.
Oo, parang throwback lang sa ano, infrared days.
Yeah. At saka hindi, ano, nalilas ko lang din, ano, but it's yung anak mo pa naglaro ba yan ng Game Boy dati? Bata siya.
Hindi, si Otis ang naglaro ng Game Boy.
Hindi, kasi, di ba sa atin sa game, parang sa mga naglaro ng Game Boy, mga console, uso sa atin yung papatayin mo, tapos bubuksan para gumana, o kaya tatanggalin yung cartridge, hihipan mo, ganyan. Oh, hindi,
ganyan yung mga simpleng troubleshooting.
Oo, oh, ganyan lang yung troubleshooting nun eh.
Tsaka alam niyo sa ano, yung switch sa TV para maging console tsaka antena. Alam niyo yung switch na yun, yung color black.
Tapos
pag meron kang ano, pag meron kang family computer,
saksak mo
na. Yung coaxial, magsi-switch ka pag manunood ka ng TV or kung maglalaro ka ng Famicom. Yun, yung mga yun. Ah, hindi gumagana. Eh, kasi tingnan mo yung sa likod. Baka ano, baka hindi naka-on yung switch. Baka naka-antenna yung switch mo.
O kaya tapikin mo lang.
Joke lang. Tatapakin mo yung TV.
Ako, I guess,
nag-work yun.
Yung pagtapik? Oo.
Pagtapik ko, nag-work yun.
Oh, percussive maintenance, always.
Percussive maintenance. Hindi, doon yan ang tawag doon.
Oo.
Talaga yan ang tawag doon.
Minsan, ganyan talaga mga solusyon sa buhay eh, kahit sa mga makukulit na bata.
Eh, grabe. Isang araw, na-stress ako kasi yung laptop ko nilalanggam. Naranasan niyo na ba yun? Naiinis ako kasi parang, kanyari iiwan ko nang nakabukas lang yung laptop ko. Lumabas lang ako ng bahay, pinatahan ako. So pagbalik ko, yung mesa ko puno ng mga langgam na either tulog or dead na or gumagalaw. So, parang hindi ko lang kasi nanggagaling. Tapos na-analyze namin, yung galing sa... galing sa laptop, parang may diabetes yung laptop ko. Binaklas ko, binuksan namin, ganyan. Tapos nakailang hipan kami, ganyan.
So, Tits, may tip ako sa'yo para mamatay lahat ng langgam na, ano? Na mapalibot sa ano. Ito, seryoso ah. Pag nilalanggam na yung ano, yung device nyo, i-stress test nyo yung device para uminit. Ngayon, pag uminit na yun, hindi nakakayanin nung langgam yung temperature. It's either lalabas sila or mamatay sila dun sa loob.
Tinry ko nga rin yun eh. Kasi hindi mo ko lang nakabukas yung laptop eh. Para
Idle yun.
Ah, kailangan wala.
Hindi siya nagkakandak ng heat. Oo, kailangan. It's either mag-play ka ng demanding game or mag-download ka ng mga stress test na tool. Especially sa CPU. Pag uminit yung CPU, patay yun. Kasi
ba't
instead
ba
na
nilalanggam
'yun. Kasi siklot sa loob eh.
Kasi instead na maka-damage pa sila yung mga components sa loob ng device. Mabuti na yung mamatay sila or yun, lumabas sila ng kusa kasi hindi nila kakayanin yung heat.
Nakita nga ako yun. Nag-search ako nung kung paano solution. So may iba naman ang sinasuggest nila. Ilagay mo yung laptop mo, yung device mo sa isang ano, parang gumawa ka ng moat. So parang ano yung mga castle, yung mga sinunang castle, di ba? Yung mga moat, yung parang kanal na ano.
Legends of Raiden Temple.
Oo. Ganun gawin mo, parang ilalagay mo siya sa isang katungan tapos nakalagay sa palanggaan ng may tubig. Pag na-realize na mga langgam na isolated sila, magkano sila ng way out. So maglalagay ka na, kunyari, parang lapis. Kaya...
Ganun ginagawa sa ano eh, sa pagkain para hindi langgamin.
Oo.
Nalagyan ng tubig. Huwag mo naman gawin pagkain yung ano mo. Huwag mo naman gawin pagkain yung laptop mo. Pag nalagyan.
Hindi nakita ko lang kasi. Pag labas ay, nilagay sa bigas.
Nilagay sa bigas. Ano pala expectations mo, Otis? May expectations ka naman.
Ano?
Sa December. Sa newborn mo.
What do you mean expectations?
I mean, hindi mo pa alam, di ba, kung lalaki babae?
Oh, hindi. Magpapakondakta ko ng ano, ng betting.
So, ay, talaga?
Ayos!
Pustahan pa.
Pustahan! 50-50!
Pwede bang true PPD? True PPD para ano?
Sige.
Papa-ending. Papa-ending kung anong oras mga anak.
Expectation, hindi ko pa alam. Pero ang...
Anong gusto mo?
Pareho eh. Kasi pang gusto ko babae, pero...
Okay lang din ko lalaki.
Gusto ko lalaki din para magtuloy ng surname. Pero babae, para masarap palagaan eh.
Sa babae, maganda pag ano, malambing talaga. Not Jack.
Totoo.
Malambing ang babae, tapos sabi nila mas okay daw pag panganay is babae.
Oo, kasi
responsible.
Ako kasi panganay ako eh, tapos ang lagi sinasabi sa akin ng nanay ko nung bata, sana babae ka na lang, hindi ka mautusan.
Ano sinagot mo?
Reset!
Hindi, si Wesley at saka si ano, si Teacher JM, panganay na lalaki. Ikaw rin, Carl, di ba?
Ako, panganay. Ew.
O, panganay na lalaki.
Emobite kami.
Malala pa nga sa amin eh, dalawa kami lalaki talaga eh. walang babae sa amin eh.
Ay, walang lang kayo.
Tatlo kami, dalawa kapatid ko babae.
Ah, kuya ka tapos dalawa babae. Okay.
Ikaw, Notch.
Puro po kami babae, tatlo kami babae.
Pangilan ka?
Yes, Marias.
Panganay po ako.
Responsable ka ba?
Parang mga away.
Hindi kasi, di ba, kakarabi lang eh. Responsable to yung
mga... Debunk na natin yung myth na yun.
Responsable ka ba, Notch?
Opo.
Magkano binibigay mo sa... sa bahay nyo pag... pag sweldo. Hindi kasi yung batayan ng ano eh, ng pagiging responsable. Kung gaano kaya ka yung binibigay sa household.
Oh, sorry. Depende po siguro sa pag-uusapan, charot. De ano,
depende. Siyempre, babawas mo muna yung pangkape mo. Babawas mo yung pang-shopping mo.
Pang muwa.
Pang, pang ganon.
Kaya ano po yun eh, ano ba?
Libre niya?
Ichi!
Sagot niya.
Ay, go.
Kaya sagot niya kasi ikaw naman ang sasagot.
Hey! May part 2 po yun, abangan niyo.
Pero... Hey, yung part 2.
Aba.
May part 2.
May part 2.
Kinakensip niya talaga eh.
Sabi niya, pakiligin ko daw kayo dito.
Kulang eh. Sabi mo, punta siya dito. Pag nandiyan kayong pareho, yan, sige.
Ganito na lang, Notch. Next week, punta na lang kayo parehas dito.
Nag-book ng guest.
Binook na. During recording.
Teka lang. So, ibig sabihin, meron next week?
Sabi ko sa'yo, Jen, kahit kaming dalawa lang ni Otis, magtutuloy.
Diba? Oo. Kahit mag-asara lang sila ng isang oras, ganyan.
Oo, diba?
Episode na yun.
lahat ng episodes natin, ito pinakamaganda eh.
Ang cute siguro balikan ito na like 5-10 years from now.
Pakinggan ko agad ito pag-upload.
Sabi nga ako, ito yung wag upabagan. Wag na.
Hindi nakikinig sa instructions.
Oo. Baka bigla mo mapatay yung ano mo. Yung laptop mo. Cellphone mo.
Last na. Sa tingin nyo 5-10 years from now, nagpa-podcast pa rin kayo?
Saan na?
Well, I'm here in the long run. So, ano, may 20-year plan ako eh.
Hindi kasi, tinan mo ito ha. Yung podcast nag-start probably more than a decade ago. Siguro sila, nung panahon nila, iniisip nila, what will happen 5 to 10 years? Are they still podcasting? And the answer is yes. Diba?
Yeah, you know, it's very easy to make a podcast. Joke lang.
Plug ng anchor eh.
Hindi, pero seryoso, di ba? Yung mga naunang mga podcasters, sina, ano, sina Mo Twister, yung Boys Night Out.
Joe Rogan.
Joe Rogan. De, local tayo, local. Mga local nun.
Si Mo Twister.
Si Mo Twister.
Boys Night Out.
Para sila na lang.
Yung Good Times with Mo.
Sila lang yun, kasi sila lang yun matagal na eh. Tapos sikat eh.
Sila kasi yung pinapakinggan ko eh. Pero, ita 10 years ago nung nag-start yung mga yun, siguro naiisip din nila 5 years from now or 10 years during that time nagpa-podcast pa ba sila, diba? And now nakailang season na yung mga yun, tapos per season 60 plus yung episodes, sobrang dami na eh, until na nagpa-podcast pa rin. So possible 5 or 10 years or 20 years from now, we're still doing what we do.
Yeah, and mukha naman nag-enjoy tayo.
Diba? Nakita niyo yung ano, yung sinend ko sa GC na 5 days walang listen, zero. Sabihin wala ano, walang nakikinig. Tapos nagkaroon 7 listens, tapos zero ulit. Sipin mo kung nakita ko yung data na yon during that time. Mawawala na ako ng gana. Pero, since hindi ako aware na ganun, tinuloy-tuloy ko lang until, di ba? Until nagkaroon ng listeners, nagkaroon ng support. So, siguro ganun din sila ng una.
Yeah, I mean, lalo na sa kanila, noong panahon nila na hindi pa ganun ka-big.
Hindi, walang sikat. Di ba? Bumili pa ako ng Apple device para makapakinig ng podcast. Diba? Eh, ilan lang yung naka-Apple at that time? Apple, iPhone 5? iPhone 5? Yung isang ano nun, ang bagong labas nun. So, konti yung audience nun, mas konti yung audience. Pero, nag-thrive sila. So, yun, kaya din natin.
Yeah, kaya I really believe yun. Yung search ng YouTube ng 2008, tayo yun this year. Yung, at least that's what I hope. Diba ng 2008, 2009, yung super dumami yung mga YouTubers.
Mga nag-upload ng pusa.
Mga nag-upload ng pusa na nagsasalita or nai-eat.
Classic.
Oh, I really believe na pwede tayo na tayo yun. Diba?
Yeah.
So, I don't know. I mean, with the help naman, ano eh, with the help of the everyone. I mean, we have a...
The support community of everyone. We can make it.
I'm not saying this because ano, I'm part of the community or the one that helps the community. Pero it's different. It's different. Katulad nung parang sinabi ni Christine noon. So, diba to 2018 pa ata siya, 2019. Wala siyang kausap noon. It's different then compared to ngayon. Diba? Anong say mo, Otit?
Ako pwede tapos pwedeng ano din mag-move on tayo sa next level ng like kunwari holocast, yung hologram casting, kung ano man future version ng podcast.
Ang alam ko lang holocaust eh, ano ba yun?
Yung nga eh, mamali ka lang ng big kasi eh, parang
konti na lang eh
kaya kabahan ako eh,
isang letra lang yung diferensya nun eh,
kinabahan ako ng slight eh.
Yeah.
Anyway, yung holocaust, tapos ano yung holocaust?
Naka-hologram na
kung ano man yung higher version ng podcast, baka doon na tayo. Or whatever. Basta, yung ganito, something we do. So, we continue doing this.
Ito, teka, may tanong ako. Ito, honest question. Hindi ko alam yung sagot. Meron na ba kayong alam na podcaster originally and then naging celebrity? Kasi, madalas, celebrity na yung podcaster.
Yeah.
Ibig sabihin, may fans na.
Ba't ko tawag niya, no? Teacher.
Oo, John. Seryoso naman yung tanong. Kasi wala akong kilala eh.
Hindi eh. Oh, pero may kilala. Marami tayong kilala na baliktad.
Ay, baliktad. Pero,
international. Sa akin,
international. Local.
Pero, local, wala.
Ako, wala. Parang international. Parang
konting, ano,
huy! Ganito, no? I guess it's different. Sa States kasi, any podcast na maganda ang follow. Sa States kasi ano eh, talaga nakikinig yung mga tao sa podcast. Regardless kung Apple...
Kasi pala drive dun. Yung driving culture ng US, parang dun nagtatrive yung mga ganong klaseng format na... Na-research ko yan sa recent
episode. Kasi sa atin, unang-una, ano tayo eh? Visual tayo. Visual ang mga Pinoy. Yung nakikita nila. Eh, syempre, sa mga podcasters, unang-una, number one factor na para ma-discover sila, quote-unquote, i-discover nito, is kailangan silang makita. Diba? I mean, kahit maganda yung sinasabi mo, hindi ka naman nakikita, hindi ka ma-discover. Diba? Unless may vidcast ka. So, for me, there's a chance na meron. May nabasa akong comment, ngayon lang. Baka yun yun. But, I don't currently wala. I mean, hindi malayo mangyari, I think.
Kasi yung nadugtong ko lang dun sa sinabi ni Otis na ano yung next level of podcasting, di ba? Kasi you could be a podcaster now and then a celebrity in the future. Kaya lang, meron ba? May nakagawa na ba nun?
Hintayin na natin si Wesley sumita.
The future. Ako nang nagbansag dyan, ha?
The future of Philippine podcasting. And because of that, not salamat. At sabihan mo kami kung pwede si Just Tony next week. Diba?
Teka lang. Before we go. Nakisuyo sa ating wala ngayon dito sa episode na to.
Nabanggit ko na kanina eh.
Nabanggit mo na ba?
Oh, pero ulitin mo.
Ulitin natin yan. Para sure tayo.
Para may retention din.
So, una sa lahat, gusto lang magpasalamat ni Mr. Rajiv Kureswami na unfortunately hindi nakasama sa ating episode yan. Gusto lang natin. And I guess he speaks for almost all of us. Siyempre, this past one day, yung the whole community dun sa PPD show, nagpasalamat kay Grandmaster Gray. So, papasalamat
Grandfather Dre yan.
Grandmaster
kasi yun.
Matches naman. Yan, pero papasalamat siya. Personally, gusto ko lang magpasalamat kay Dre for, the whole PPD community. Kasi, yun nga, like I mentioned a while ago, hindi naman...
Ito
like,
na ba yung testing mo?
Oh, ito na.
Ito na.
Ito na yan. At yung music na yan, maalala mo kaya. Months ago, when I started the podcast, even if I tried to frame it in such a way that context ng, Filipinos, Filipino teachers, ganyan. Hirap ako makahanap ng, who do I share it to? Hindi naman lahat ng mga kaibigan ko, teachers. Hindi naman sila lahat makaka-relate. So it would make sense to just, bounce it off all of them. And then when somebody invited me to podcast page, and then eventually I discovered yung Philippine Podcast Directory, nakakatuwa rin na, there's a group of podcasters na Pilipino rin. Not to sound nationalistic or anything like that. Pero it's different when you share, that kind of kinship. Pareho kayo ng experiences dahil nga pareho kayong living in the same country and then your same culture. So, nakakatuwa na, I came in at a time where podcasting is having a boom. In a sense, right? Siyempre, patagal na yung medium and matagal ko na rin naman ang pag-isipan ito. But this past year, kapansin, alam naman natin lahat na biglang ang dami yung nagsulputan na iba-ibang topics, ganyan. And, I guess I would like, I can always attribute it to that first time na sumali ako dun sa PPD group. Tapos pagpasok ko dun, nag-a-announce pala si Kuya Dren na may game night. Hindi pa game night yun eh. Parang first, pa lang yata eh. First Zoom call yata eh. Oh, first team meet. So, nandahal makapalamukha ako. Nag-present ako na, para lang may mamit ako ng mga tao.
Buti na lang makapalamukha mo, pre.
Oo, buti na lang.
Ayos.
So, marami salamat. Maraming salamat!
Ayan, bigyan ng jacket!
Si Otits.
Ako, gusto ko na sabihin na before this, mayroon akong distinction na pag may friend ka na nakilala mo online,
hindi yun tunay.
Ganda to, maganda to.
Alam mo in real life. Parang, eh, online friend lang yan. May lang. Parang ganun. Before ko kayo na-meet, tapos ngayon, nung na-meet ko kayo, hindi na ganun yung paningin ko. Parang pwede mong maging friend yung taong hindi mo pa na-meet yung real life. Ayun. So, salamat, Drian, kasi ikaw talaga ka na dito eh. Driving force dito. yes, slave driver ka in a sense na
slave driver.
Pag may gusto kang gawin, ginagawa mo and humihingi kang tulong sa amin. So ayun, thank you for
bye.
Sorry. Thank you for the PPD. Hindi ako nakagawa ng testimonial pero ano, yung nung pinanood ko yung show nung Monday, kita mo naman yung binigay nilang testimonials. It speaks volumes on your leadership. Galit pa rin eh. Bahala ka na. Yun na lang, mamaya na. Next time.
Ay, notes. Nandiyan ko pala notes, no? Anyway, thanks guys. Good evening.
Yeah. Bye-bye.
Bye. Mag-edit pa ako.
Mag-edit pa.
Bye.